Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, stimații noștri ascultători ai Școlii de Sabat Online. Alături de dumneavoastră în această ocazie sunt Florina Sanda și
Ionut Sanda.
Iar în regia tehnică, Gigi Preda. Suntem la începutul unui nou trimestru minunat despre un studiu foarte frumos și important, și anume ucenicia. Primul studiu din acest trimestru poartă titlul
Ucenicii și Scriptura.
Să ascultăm acum textul de memorizat care se găsește în Ioan 5:39.
Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine.
Cu ajutorul unui detector de metale cumpărat dintr-un târg de vechituri, englezul Terry Herbert a descoperit în orgolul unui fermier mai multe arme anglo-saxone placate cu aur și alte câteva obiecte din argint. Prețul estimativ al comorii a fost de peste 5 milioane de dolari americani. În calitate de căutător de comori, creștinii trebuie să fie atenți să nu se lase distrași de lucrurile de pe pământ și să uite de adevărata comoară cerească, Domnul Iisus Hristos. Odinioară, fariseii și saducheii, în căutarea lor după comorile de sus, au făcut săpături în scrierile antice sacre. Din nefericire însă, ei au interpretat atât de greșit harta comorii, și anume Scriptura, încât au pierdut cu totul din vedere esențialul, pe Iisus. Domnul Iisus a incorporat Scriptura în metodologia sa de formare a ucenicilor, atât în mod direct cât și indirect. Căutarea adevăratei comori își avea rădăcinile în scrierile profetice care arătau spre el. Așadar, dacă nu-l găsim pe Iisus, nu găsim nimic. Altfel spus, în eforturile noastre de formare a ucenicilor, trebuie să păstrăm întotdeauna în atenție persoana Domnului Iisus și ceea ce a făcut El pentru noi.
Un proiect pentru inima ta.
Nu uita să fii bun, pentru că Dumnezeu este bun. Trebuie să fii bun mai înainte de a fi în stare să faci binele. Nu poți avea o influență care să-i schimbe pe alții până când inima ta n-a fost umilită, curățită și îmblânzită prin Harul lui Hristos. Dacă în inima ta s-a produs această schimbare, va fi tot așa de natural pentru tine să trăiești spre binecuvântarea altora, cum este pentru un trandafir să răspândească parfumul său plăcut sau pentru vița de vie să rodească ciorchinele purpuriu. Citat aflat în cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 182. Rugăciune. Doamne, te rog, fă-mă tu bun. Schimbă-mi, te rog, inima.
Domnul Iisus și Biblia.
Domnul Iisus este modelul tuturor credincioșilor și, de aceea, devotamentul său față de Scriptură constituie un subiect de permanent interes pentru ei. Întrebarea numărul 1. Să ascultăm Luca 4, de la 1 la 12.
Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Dar dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Înapoi a mea, Satano, este scris, să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să îi slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și i-a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor Lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, S-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.
Și de la 16 la 21.
A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună, Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit.
Ce ne spun aceste pasaje despre atitudinea Domnului Hristos față de Biblie? Potrivit relatării ispitirii din pustie, Iisus a respins toate atacurile și ademenirile lui Satana prin citarea Scripturii. Întrucât este puțin probabil ca în această perioadă de 40 de zile, petrecută în deșert, să fi avut la el sulurile sfinte, putem trage concluzia că învățase pe de rost părțile considerabile din Scriptură. În această ocazie, a citat din scrierile lui Moise, iar în altele, a citat din alte cărți ale Scripturilor ebraice. Nu încape deci nicio îndoială că a avut o cunoaștere vastă a Scripturii. Pe de altă parte însă, trebuie să observăm faptul că, pentru Hristos, Scriptura nu este doar un mijloc de înfruntare a ispitei și de atingere a sfințeniei personale, ci este cartea care arată spre El. Când a fost în sinagoga din Nazaret, Domnul Iisus a citit din Isaia și după aceea a declarat că pasajul respectiv vorbea tocmai despre El, cel uns să le dea drumul celor apăsați și să propovăduiască eliberarea. El a înțeles că profeția mesianică se împlinea prin el. A înțeles că Biblia arăta spre el și a apelat la ea încă de la începutul lucrării sale, pentru a le îndrepta oamenilor atenția către el.
Este important să cunoaștem Biblia, dar nu este suficient. Există cercetători renumiți ai Bibliei, care nu cred în ea. Trebuie să ne punem următoarea întrebare. Ce putem face pentru a ne asigura că studiul și citirea Bibliei ne ajută să-L cunoaștem mai bine pe Iisus și să înțelegem ce a făcut El pentru noi? Cu alte cuvinte, cum putem studia Biblia astfel încât viața noastră să fie transformată? Autoritatea Scripturii.
Întrebarea numărul 2. Ce ne spun următoarele pasaje despre concepția Domnului Iisus despre Biblie? Să ascultăm mai întâi Matei 5, de la 17 la 20.
Să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii. Am venit nu să strig, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de zlovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor.
Matei 12, de la 3 la 8.
Dar Iisus le-a răspuns, Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce, nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților. Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al sabatului.
Matei 15, de la 3 la 11.
Drept răspuns, el le-a zis: dar voi, de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: cine zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu? Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa, și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis: ascultați și înțelegeți. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.
Ioan 10, de la 34 la 37.
Iisus le-a răspuns: nu este scris în legea voastră: eu am zis, sunteți Dumnezei? Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată, cum ziceți voi că hulesc eu, pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți.
Ioan 17, de la 14 la 19.
Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul.
Luca 24 cu 44.
Apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi.
Ori de câte ori se afla în discuții cu autoritățile religioase, Domnul Hristos nu apela la filozofie sau la autoritatea personală, ci la învățăturile Scripturii. Când delimita binele de rău, el își sprijinea argumentul pe un principiu scripturistic. Când adversarii îi puneau la îndoială puritatea doctrinară, le atrăgea atenția asupra anumitor pasaje din Scriptură. Când lua în considerare unele aspecte practice, îndrepta atenția ascultătorilor asupra revelației divine. El a înțeles că misiunea sa divină era să împlinească ce spuseseră profeții din vechime cu privire la el. Dar să comparăm acum viziunea sa înaltă despre Scriptură cu atitudinea predominantă a creștinilor de astăzi. Multe confesiuni creștine și-au format opinia că Biblia este o carte interesantă, dar că în principiu ea nu este autentică din punct de vedere istoric. Totul, crearea lumii în 6 zile, exodul, învierea în trup a lui Isus, revenirea sa literală, este pus sub semnul întrebării sau este redus la statutul de mit. Efectele pe care le are această atitudine asupra uceniciei sunt evidente. Oamenii sunt apăsați de probleme reale și au nevoie de un mântuitor real. Ei nu sunt dispuși să-și dedice viața unei cauze bazate pe niște povești. Evanghelia devine astfel o comoară fără strălucire sau, la figurat vorbind, o monedă din plastic acoperită cu aur fals. Numai cine privește cu atenție observă diferența. Unica atitudine sigură este aceea de a urma exemplul lăsat de Domnul Hristos. El a înălțat Biblia, a onorat-o și a ascultat de ea.
Cu toții suntem de acord că moartea nu este un mit sau un simbol. Moartea este una dintre cele mai crunte realități cu care ne confruntăm. Meditează la implicațiile diverselor concepții despre Biblie, potrivit cărora învățăturile biblice, precum învierea lui Isus sau a doua venire, nu ar fi decât niște mituri sau simboluri. De ce este necesar ca la nivel individual și la nivel de biserică să ne ferim de această capcană diabolică? Activitatea publică.
Domnul Iisus îi atrăgea pe oameni la el în diverse situații, inclusiv când se afla în locuri publice. El i-a oferit Scripturii un loc de seamă în cuvântările sale. Predicile și expunerile sale erau pline cu citate din Cartea Sfântă sau cu aluzii la ea. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Matei 5, de la 17 la 39.
Să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii. Am venit nu să strig, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de zlovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi, de împacă-te cu fratele tău, apoi vino și de adus darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își lasă nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat, să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru, felul vostru de vorbire să fie, da, da, nu, nu, ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt.
Ce ne spune acest pasaj despre modul în care a folosit Domnul Hristos Scriptura în activitatea sa publică? La data aceea, atitudinea generală a iudeilor față de Scriptură era una extrem de legalistă. Ei căutau în ea reguli și învățături morale. Un comportament corect, după lege, era socotit ca fiind un mijloc de a obține fericirea veșnică. Domnul Iisus a înlăturat însă această atitudine și a așezat în locul sistemului lor, de reguli, religia care vine din inimă. Religia adevărată se bazează pe acea transformare a inimii care conduce la un comportament moral. În mod ironic, unii farisei, în graba lor de a ajunge la desăvârșire, trecuseră cu vederea tocmai secretul desăvârșirii morale, o relație vie cu Dumnezeu. Iisus a identificat aceste deficiențe și, drept soluție, i-a invitat pe ascultători să-L primească pe El ca Mântuitor și Domn. Odată acceptat ca autoritate de control, standardele de comportament nu coborau, ci urcau. Este suficient să citim Predica de pe munte ca să ne dăm seama cât de înalte erau standardele sale morale. Citez. Aceste cuvinte ajungeau la urechile mulțimii uimite ca un lucru straniu și nou. O astfel de învățătură era diferită de tot ce auziseră acei oameni vreodată de la vreun profet sau rabin. Nu vedeau în ea nimic care să le lingușească mândria sau să le hrănească nădejdile ambițioase. Dar acest nou învățător avea o putere care îi fermeca. Dulceața iubirii divine emana din însăși prezența sa precum parfumul dintr-o floare. Toți simțeau în mod instinctiv că în fața lor era cineva care cunoștea tainele sufletului și care, totuși, se apropia de ei cu o milă plină de duioșie. Am încheiat citatul din cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 6.
În general, ne este mai ușor să manifestăm un spirit legalist, critic și dezaprobator. Ce putem face pentru a ne feri de aceste atitudini? Slujirea personală.
Relatările biblice despre activitatea publică a Domnului Hristos sunt pe cât de numeroase, pe atât de interesante. Însă, convorbirile sale personale cu oamenii de rând și cu cei din elita societății sunt fascinante și ne ajută să ne formăm o imagine despre locul central pe care îl ocupă Scriptura în slujirea sa. Întrebarea numărul 4. Ascultă Ioan 13, de la 18 la 20.
Nu vorbesc despre voi toți. Cunosc pe aceea pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: Cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se va întâmpla să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun, că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine.
Luca 10, de la 25 la 28.
Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viață veșnică.
Luca 24, de la 13 la 32.
În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei, se întrebau. Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis: Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis: Tu ești singurul străin aici, din Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns: Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic, în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață, la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, Rămâi cu noi, căci este spre seară. Și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și ei au zis unul către altul, Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile?
Ce rol îndeplinește Scriptura în aceste pasaje? Ce scop a urmărit Iisus când a citat aceste versete? Ce efecte au avut aceste întâlniri ale oamenilor cu Scriptura? În mod repetat, Domnul Hristos așează alături de chemarea la ucenicie un citat din Scriptură, întemeindu-și autoritatea și credibilitatea sa pe Cartea Sfântă și nu doar pe carisma personală. Faptul acesta poate fi observat cel mai bine în dialogul pe care l-a avut cu doi dintre ucenicii săi pe drumul către Emaus. Citez. Începând de la Moise, adevăratul alfa al istoriei biblice, Hristos le-a prezentat din toate scripturile lucrurile cu privire la sine însuși. Dacă mai întâi li s-ar fi descoperit, inima lor ar fi fost satisfăcută. În plinătatea bucuriei lor, nu ar mai fi înfometat după nimic, dar era necesar ca ei să înțeleagă mărturia adusă în favoarea lui de simbolurile și profețiile din Vechiul Testament. Pe acestea trebuia să se întemeieze credința lor. Hristos n-a săvârșit nicio minune pentru a-i convinge, ci primul lucru a fost să le tălmăcească scripturile. Ei priviseră la moartea lui ca la nimicirea tuturor nădejdilor lor. Acum, El arăta din profeți că tocmai aceasta era dovada cea mai puternică pentru credința lor. Când i-a învățat pe acești ucenici, Iisus a arătat însemnătatea Vechiului Testament ca mărturie în favoarea misiunii lui. Am încheiat citatul din cartea Hristos Lumina Lumii, paginile 796-799.
Meditează asupra textului din Luca 24:32, în special asupra cuvintelor. Nu ne ardea inima în noi. Ce înseamnă aceste cuvinte? Care a fost ultima ocazie în care ai simțit cum îți arde inima de bucurie pentru adevărurile care n-au fost încredințate? Dacă nu ai simțit lucrul acesta în ultima vreme, cum ai ajuns la această stare de răceală sufletească? Ce poți face pentru a ieși din ea? Generația următoare.
După cum am văzut deja, Domnul Iisus a acordat o mare importanță Bibliei. El nu a pus niciodată la îndoială autoritatea, veridicitatea sau autenticitatea vreunui text biblic. În ciuda acestui fapt, de-a lungul secolelor, mulți oameni au adoptat o atitudine exact opusă. Întrebarea numărul 5. Ascultă Matei 12, de la 15 la 21.
Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata și neamurile vor nădăjdui în numele Lui.
Marcu, capitolul 1, de la 1 la 3.
Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea, glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările.
Faptele 1, de la 16 la 20.
Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii Ierusalimului, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris, locuința lui să rămână în pustie și nimeni să nu locuiască în ea. Și slujba lui să o ia altul.
Faptele 3, de la 22 la 24.
În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea.
Și Romani 10 cu 10 și 11.
Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine.
Ce ne spun aceste pasaje despre concepția primilor creștini despre Scriptură? Ce lecții putem învăța de la ei cu privire la atitudinea față de Biblie? Primii scriitori creștini au continuat să recurgă la Scriptură pentru a confirma mesianitatea lui Iisus din Nazaret. În acest mod, ei subliniau că religia creștină este indisolubil legată de revelația de sine pe care ne oferă Dumnezeu prin intermediul scripturilor ebraice. Ucenicii au apelat la scrierile sacre urmând modelul învățătorului lor. Experiența personală, minunile și alte mărturii în favoarea lui Hristos erau importante și își aveau locul lor, însă nimic nu putea lua locul Scripturii ca mărturie fundamentală despre Isus. De asemenea, primii creștini au căutat îndrumări în Scriptură în ceea ce privește misiunea bisericii, practicile ei cotidiene și disciplina spirituală. Speculațiile omenești și presupunerile erau reduse la minimum. Scriptura avea o importanță majoră. Cu ocazia consfătuirilor, biserica lua în considerare cu rugăciune revelația lui Dumnezeu. Scriptura influența orice aspect al vieții bisericii primare. Cum am putea noi, cei din generația din timpul sfârșitului, să avem o altă atitudine față de Biblie?
Ce putem face pentru a ne forma obiceiul de a păstra Biblia în centrul credinței noastre și de a folosi în așa fel încât să ne îndrepte atenția către Hristos? Ce metode practice putem utiliza pentru a-i permite învățăturii ei să ne transforme în mod real viața și relația cu ceilalți? Studiu suplimentar.
Pentru aprofundarea studiului, vă rugăm să studiați din cartea Educație, capitolul Studierea și predarea Bibliei, precum și din cartea Hristos Lumina Lumii, capitolul Pe calea către Emaus, și de asemenea din cartea Faptele Apostolilor, capitolul Tesalonic. În lucrarea sa, Hristos luminase mintea ucenicilor cu privire la aceste profeții. Când l-a predicat pe Hristos, Petru venise cu dovezi din Vechiul Testament. Ștefan urmase aceeași cale, La fel și Pavel, în lucrarea sa, a apelat la versetele care prevesteau nașterea, suferințele, moartea, învierea și înălțarea lui Hristos. Prin mărturia inspirată a lui Moise și a profeților, el a dovedit în mod lămurit că Iisus din Nazaret era una și aceeași persoană cu Mesia și a arătat că glasul lui Hristos a fost acela care a vorbit încă din zilele lui Adam prin patriarhi și profeți. Am încheiat citatul din Cartea Faptele Apostolilor, paginile 221 și 222. Întrebări pentru discuție.
Ce metode practice poți utiliza pentru a introduce studiul Scripturii în programul tău zilnic? Cum poți folosi Biblia în mărturia ta personală?
De ce a pus Iisus un accent mai mare pe cuvântul Scripturii decât pe minuni și pe carisma personală? Ce se întâmplă atunci când muzica, mesajul despre sănătate, asistența socială și altele iau locul central cuvenit Bibliei?
Cât de dependenți de Scriptură trebuie să devină creștinii din ziua de azi? Evaluați cât de importantă este Scriptura în viața bisericii voastre, din punct de vedere al stabilirii priorităților, al direcționării resurselor, al credincioșiei față de misiune.
Meditați asupra faptului că nu avem în Biblie niciun indiciu că vreunul dintre scriitorii Bibliei ar fi pus vreodată la îndoială veridicitatea sau autenticitatea vreunui verset. De ce este lucrul acesta important astăzi, într-o vreme în care atât de mulți oameni, inclusiv mulți cercetători ai Bibliei, par a-și îndrepta toate eforturile către contestarea adevărului biblic în întregime? Iată, ne ajungi la sfârșitul acestui prim studiu despre ucenici și Scriptură. Ne bucurăm și vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în această ocazie. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute să fiți adevărați ucenici ai Săi. Thank you.